Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida majburiy azolik. Mirziyoyev yana O'zLiDePdan prezidentlikka nomzod bo'lishi mumkin. Temir daftarlar yopilmoqda. Nogiron oila undan nega chiqarilganini tushunmayapti. Shovvotlik ikki qat kelin kaltaklangani ortidan molxonada osilgan holda topildi. Mirziyoyev ikki viloyat hokimi o'rinbosarlarini ishdan oldi. Hokimlarga 3 oy muhlat berdi. Dasturimizdan O'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan mikrofon oldida Sadriddin Ashur. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi 8 aprel kuni mamlakatda koronavirus qayd etilishi 2021 yilda ilk bor 200 nafardan oshganini ma'lum qildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Samarqand va Toshkent viloyatlarida har kunlik o'sish yuqoriligi qayd qilinmoqda. Bu boradagi eng yuqori ko'rsatkichlar oldingi talqinlarda bo'lgani kabi poytaxt aholisi hissasiga to'g'ri keladi. Koronavirusdan vafot etganlarning rasmiy soni 634 kishiga yetdi. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha 7 aprel kuni yana bir bemor vafot etgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilgidan farqli hech qayer yopilmasligi, ammo tartib intizom kuchaytirilishini aytgan edi. Xavf yonimizda yuribdi, shuning uchun ogoh bo'lishimiz kerak. Oldin qanday ishlagan bo'lsak, shu tartibni tiklaymiz. Xudo ko'rsatmasin, shuncha qilgan harakatimiz bekorga ketishi mumkin. Iqtisodiyot nuqtai nazaridan juda katta marralar qo'yganmiz. Agar yopilib qolsak, bu natijalarga erisha olmaymiz. Hech qayerni yopmaymiz, lekin tartib intizomni kuchaytiramiz deb aytgan edi prezident 1 aprel kungi hukumat yig'ilishida. 1 apreldan O'zbekistonda aholini ommaviy emlash boshlangan. O'zbekiston prezidentining Ramazon oyi munosabati bilan qabul qilingan 8 apreldagi qaroriga muvofiq mamlakatda muqaddas Ramazon oyi shu yilning 13 aprel seshanba kuni boshlanishi e'lon qilindi. Qarorda oyga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish bilan bog'liq ko'rsatmalar berilgan. Prezident ko'rsatmasiga muvofiq Ramazon oyini karantin qoidalariga rioya qilgan holda mahalliy davlat hokimiyati va jamoat tashkilotlari nazoratida milliy qadriyatlarga xos ravishda o'tkazilishi ko'zda tutilgan. Ayni paytda prezident qarori bilan Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasiga yangi rais tayinlandi. Xabarlarga ko'ra, yangi rais Sodiq Toshboyev 2018 yildan buyon Andijon viloyati hokimining jamoat va diniy tashkilotlar bilan aloqalar bo'yicha o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Moskva Vashingtonga qarshi amalga oshirgan xakerlik hujumlari va AQSh saylovlariga aralashuvga javoban AQSh prezidenti Jo Bayden ma'muriyati rossiyalik diplomatlarni mamlakatdan chiqarib yuborish va yangi sanksiyalarni joriy qilish masalasini ko'rib chiqmoqda. Bu haqda Bloomberg nashri o'z manbalariga tayangan holda xabar berdi. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, Oq uy Moskvaning taxmin qilinayotgan dushmanlik harakatlari va SolarWinds kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan dasturiy ta'minot yordamida davlat idoralariga qilgan xakerlik hujumi to'g'risidagi ma'lumotlarni o'rganib chiqqan. Agentlik manbalaridan biri so'zlariga ko'ra, AQShning bu harakatlariga javobi Vladimir Putinga yaqin shaxslarga, shuningdek saylovga aralashuv kompaniyasiga aloqador amaldorlarga qarshi sanksiyalarni o'z ichiga olishi mumkin. Bundan tashqari, manba Rossiyaning diplomatik niqob ortida ishlaydigan razvedka xodimlarini badarg'a qilish chorasi ham ko'rib chiqilayotganini aytgan. Bayden prezidentlik kursisiga o'tirishi bilanoq Rossiyaning dushmanlik harakatlarini o'rganib chiqishni buyurgan edi. Tergov 4 yo'nalishda olib borilgan. Hakkerlik hujumi Afg'onistondagi amerikalik askarlarga qarshi dushmanlik harakatlari, saylovlarga aralashuv va muxolifat rahbari Aleksey Navalniyning zaharlanishi. Yevropa dori-darmon agentligi Rossiyaning Sputnik V vaksinasi bo'yicha o'tkazilgan klinik sinovlarini va ushbu sinovlar qoidalariga rioya qilingan holda o'tkazilgani yoki yo'qligini tekshiradi. Bu haqda Financial Times gazetasi xabar bermoqda. 7 aprel kuni gazeta agentlikning tasdiqlash jarayoni bilan tanish bo'lgan manbalarga tayangan holda Sputnik V umumiy foydalanish uchun ma'qullanishidan oldin qay yo'sinda sinalgani haqida axloqiy xavotirlar mavjudligini xabar qildi. Maqolada e'tirof etilishicha, vaksina Yevropa ittifoqida tasdiqlanishi qisman Rossiyada o'tkazilgan klinik sinovlar GCP deb nomlanuvchi standartlarga mos kelish kelmasligiga bog'liqdir. Ayni paytda 8 aprel kuni Sputnik V vaksinasini targ'ib qiluvchi Rossiya to'g'ridan-to'g'ri investitsiya jamg'armasi Slovakiyaga yuborilgan vaksina dozalari qaytarilishini talab qildi. Bunga Slovakiya dori-darmonlarni nazorat qilish idorasi mamlakatga yuborilgan dozalar Yevropa dori-darmon agentligi ko'rib chiqayotgan vaksinadan farq qilishini ma'lum qilgani turtki bo'ldi. Bratislava va Moskva tortishuv rus vaksinasini Yevropa bo'ylab tarqatish yo'lida olib borayotgan say harakatlar uchun navbatdagi zarba bo'ldi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda oddiy ishlardan tortib davlat xizmatchilarigacha 2016 yilgi prezidentlik saylovida Shavkat Mirziyoyev nomzodini ilgari surgan tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston liberal demokratik partiyasi UZLIDEPga a'zo bo'lishga majburlanayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Farg'ona, Navoiy, Buxoro, Samarqand viloyatlaridan ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan zavod ishchilari, bank xodimlari va hatto hokimlik rasmiylari bosim va pulsari bilan UZLIDEP a'zosiga aylantirilayotganliklarini aytishadi. Ulardan partiyaga har oy eng kam ish haqining 1% miqdorida to'lashga roziligi haqida ham tilxatlar olingan. Ozodlik bilan suhbatda bo'lganlar ularning eng katta e'tirozi ham har oy to'lanadigan ana shu to'lovlar ekanini aytishdi. O'zLiDepning Toshkentdagi idorasi xodimi ozodlikka joylarda partiyaga a'zolik bo'yicha tashviqot ishlari olib borilayotganini tasdiqladi, ammo partiyaga a'zolarni jalb etish mutlaqo ixtiyoriy ekanligini ta'kidladi. Farg'ona viloyatidagi davlat idoralaridan birida ishlovchi ismoch maslagini istagan mulozim ozodlik bilan suhbatda O'zLiDEPga yangi a'zolarni jalb qilish partiya nizomi va mamlakat konstitutsiyasiga zid tarzda amalga oshirilayotganini aytdi. Prezident saylovi arafasida O'zLiDEP Farg'ona viloyat kengashi buyrug'i bilan viloyatdagi hamma tuman shaharlarda partiyaga a'zo bo'lishga majburlash boshlandi. Axir bu partiya ustaviga ham mamlakat qonunchiligiga ham zid-ku, deydi farg'onalik mulozim. Buxoro neftni qayta ishlash zavodining ozodlik bilan suhbatda bo'lgan ishchisi esa O'zLiDEPga e'tirozi yo'qligi, ammo a'zolik badali o'zlari uchun og'irlik qilishini aytadi. Boshlig'imizni o'rtaga qo'yib bizni hammamizni a'zo qildirishyapti. Bizga qolsa xohlagan partiyaga a'zo bo'laveramiz, lekin har oy vznus to'lash bizga yoqmayapti, deydi buxorolik ishchi. Samarqand viloyati Pastarg'om tumani tibbiyot muassasalari xodimlari ham tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston liberal demokratik partiyasiga majburan a'zo qilinmoqda. Ulardan eng kam ish haqining 1% miqdorida O'zLiDEPning Samarqand viloyati Pastarg'om tumani kengashi hisobiga o'tkazish so'ralgan. O'z iddaosiga isbot sifatida u ozodlikka O'zLiDEPga a'zolik va partiyaga to'lov arizalari nusxalarini ham jo'natdi. O'zLiDEP markaziy kengashining ismochiqlanmasligini istagan mulozimi partiya safini kengaytirish uchun barcha viloyat va tumanlarda yangi a'zolarni jalb etish ishlari borayotganini aytdi. Ayni paytda mulozim partiyaga yangi a'zolarni jalb etish mutlaqo ixtiyoriy asosda bo'layotganini aytdi. Hozir partiya saflarini kengaytirish uchun joylarda ishlar ketyapti, lekin hech qanaqa majburlash bo'layotgani yo'q. Odamlarning o'zlari istab qo'shilyapti. O'zLiDEP markaziy kengashi mulozimi partiyaga nega odamlar a'zo bo'lishga intilayotgani va ularga partiyaga a'zolik qanday naf berish haqidagi ozodlik savollarini javobsiz qoldirdi. Ammo partiyaning ozodlik bilan anonim tarzda suhbatda bo'lgan boshqa bir xodimi bu ishlar Mirziyoyev nomzodini prezidentlikka ilgari surishga tayyorgarlik ishlari bilan bog'liqligini aytdi. O'zLiDEP bu yilgi saylovda ham Mirziyoyev nomzodini prezidentlikka ko'rsatadi, ana shunga tayyorgarlik bo'lyapti, dedi partiya xodimi. O'zbekistonda 1 martdan shu yil oktyabrda o'tadigan prezidentlik saylovlariga rasman start berilgan esa-da, hozirga qadar ro'yxatdan o'tgan partiyalarning birontasi o'z nomzodini ilgari surganicha yo'q.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkent viloyat Chinoz tumanida o'tgan yili ro'yxatga olingan 2069 kambag'al oiladan 1684tasi temir daftardan chiqarildi. Ro'yxatda 385 oila qoldi. Ozodlik bu ma'lumotni tuman hokimligi mulozimidan oldi. 20-yilning avgustida mamlakat bo'ylab 1,726,000 kishidan iborat 409,000 oila temir daftarga kiritilgani rasman bildirilgan edi. Temir daftardan chiqarilgan chinozliklar orasida ikki farzandning otasi 36 yashar ikkinchi guruh nogironi ham bor. U temir daftarga nega kiritilganini yaxshi tushunadi, biroq nega chiqarib yuborilganini tushunmayapti. Dardi bedavoga chalinganini aytgan yigit ozodlikka o'z hayoti, yordamga muhtojlar ro'yxatiga qanday kiritilgani yo qanday chiqarilgani to'g'risida so'zlab berdi. Maqsadim meni temir daftardan chiqarib yuborishdi, qayta kiritib qo'yishsin deb shikoyat qilish emas. Maqsadim sizlarga gapirib ichimni bo'shatib olish, deb boshladi hikoyasini ikki o'g'ilning otasi ekanini aytgan 36 yashar chinozlik Chori Niyozov. Ism suhbatdoshning iltimosiga ko'ra o'zgartirildi. 6 yil muqaddam bir dardi bedavoga yo'liqqanman. Mendan xotinimga ham yuqqan. Dardim qon bosimi, diabet yoki yana qandaydir uyalmay aytsa bo'laveradigan dard emas. Shuning uchun so'ramang ham, baribir aytmayman. Xullas, o'sha kasalim tufayli er-xotin ikkalamiz 2 yildan beri ikkinchi guruh nogironimiz. Kunda-kunora kunbay ish topib ishlab turaman, lekin tushgacha yoq charchab qolaman. Ish beruvchilar xafa bo'ladi. Dardim bor deb aytmaysanmi, o'rningga boshqa odam olib kelgan bo'lardim deb, dedi Chora Niyozov. Aytishicha u dard ilashguncha baquvvat yigit bo'lgan. Toshkentdagi zavodlardan birida mexanik bo'lib ishlagan. 2 million so'mning ustida oylik olgan. Hozirda esa er-xotin har biri 436 mingdan nojironlik nafaqasi oladi. Umumiy 872 ming so'm nafaqa pulga er onda-sonda topib keladigan kunlik pul qo'shiladi. Och qolayotganimiz yo'q, lekin rivojlanish ham yo'q-da. Shunga siqilaman. Bolalarim katta bo'lyapti. Ertaga o'lib qolsam bular nima qiladi? Chora bu savolni ozodlikdan ko'ra o'ziga berayotganday tuyuldi. Mana shunday vaziyatda o'tgan yili COVID karantinlari boshlanishidan oldin mahalla raisi 1-2 yordamchisi bilan kelib, uning oilasini ro'yxatga olib ketgan. Chora keyin bilsa, uning oilasi temir daftarga tushgan ekan. Temir daftarga kiritilganidan keyin karantinlar boshlandi va o'sha davrda Chora Niyozovning aytishicha uning oilasiga 5 yoki 6 marta oziq-ovqat yordami berildi. 4 kilo kartoshka, 4 kilo piyoz, yog', choy, shunga o'xshagan narsalar bor edi, dedi Chora. Bundan tashqari oilaga 2 farzand uchun 500 ming so'mdan pul yordami ham berilgan. Ha, yana jo'ja ham berishgan, 8 ta jo'ja. Undan 3 tasi kelgan kuni yoq o'lib qoluvdi. Qolgan 5 tasi tirik. Ana yurishibdi. 1-1.5 kilodan chiqadi har biri, dedi Chora. U bilan gaplasharkanmiz, tovuqlarning kukulagani ham eshitilib turdi. Temir daftar bergan eng katta yordam Chorining aytishicha bepul davolanish imkoni bo'ldi. Daftarga kiritilganimizdan beri Respublika yuqumli kasalliklar shifoxonasida er-xotin 2 marta 10 kundan yotib chiqdik. Mana endi bunday imkoniyat bo'lmaydi, dedi Chora. Uning aytishicha temir daftarga kirishi tadbirkorlik uchun bankdan kredit olish imkonini ham yaratgan. Bersa olay deb bordim bankka, teplitsa qurmoqchiman desam, firma bilan shartnoma tuzib kelasiz, deyishdi. Firma bir sotiyiga 7 million so'mdan olarkan. Mahallada ustalar 2.5-3 milliondanga qurib berishyapti. Pulni o'zimga beringlar, men 2 baravar arzonga qildirib olaman desam berishmadi. Qarasam 15%lik kredit 3 yilga. O'ylab ko'rib olmadim kreditini, dedi Chora. Oilasi temir daftardan chiqarilganiga Choraning aytishicha bir oy ham to'lgani yo'q. Bir kuni kunlik ishga ketdim, bir oy ham bo'lmadi. Mahalla fuqarolar yig'ini raisi yana bir ikki kishi kelishib uyimizga, ishlasangizlar bo'ladi. Juda qiynalib ketdik, tepadan buyruq kelgan. Temir daftarga ko'p odamlar kiritib yuboribsizlar deyishyapti. Qisqartiringlar deb aytishyapti. Tushuninglar axir, degan ekan xotinim qo'l qo'yib beribdi, roziman deb. Men bundan xafa ham emasman. Men faqat bir narsani tushunmoqchiman. Nega ro'yxatga olishdi-yu, nega chiqarishdi? Shuni tushunmayapman. Oilam bir yilda oyoqqa turib oldimi yo? Qanday bo'lgan bo'lsak shundaymiz-ku axir, dedi Chora Niyozov. Chinoz tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimidan olingan ma'lumotlarga qaraganda, shu kunda tuman temir daftarida 385 oila qolgan xolos. Daftar shakllantirilgan paytda unda jami 2069 oila bo'lgan. Temir daftar joriy qilingandan beri unga kiritilgan 2069 ta oiladan shu kungacha 1684 tasi chiqarildi. Chiqarilganlar jamoat ishlari bilan ta'minlangan, sanoat korxonalariga, agrosanoat loyihalariga, qurilish obyektlariga ishga joylashtirilgan, o'zini o'zi band qilganlar bor, chorva mollari, tovuqlar berilgan, dedi mulozim. Ozodlikning ish bunday surat bilan davom ettirilsa, yozgacha temir daftar mutlaqo yopilar ekan-da, degan savoliga hokimlik mulozimi yo'q, yo'q, unday bo'lmaydi. Daftarda qolganlar mehnatga layoqatsizlar, o'ta muhtoj oilalar. Bularni ro'yxatdan chiqarish qiyin, deb javob berdi.
Dastur davomida Shavkat Mirziyoyev 2 viloyat hokimi o'rinbosarini ishdan oldi. Hokimlarga 3 oy muhlat berdi. Putin migrant bolalarda milliy totuvlik va rus qadriyatlariga tahdidni ko'rdi. Rossiyadagi o'zbek oilalari bu haqda nima deydi? Rossiya-Ukraina chegarasida vaziyat keskinlashdi. Yangi urush ehtimolidan xavotir kuchaymoqda. Dasturimizda xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazm viloyati Shovot tuman Katqal'a qishlog'ida bundan 6 oy oldin turmushga uzatilgan 19 yashar Odamboyeva muxlisi 1-aprel kuni erining uyidagi molxonada osilgan holda topildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Ozodlik muxbiri O'zbekiston g'arbidagi olis Katqal'a qishlog'iga safar qilib, muxlisani o'limga yetaklagan omillarni o'rgandi. Surishtiruv asnosida mahalla ahli, maktab muallimlari va qarindoshlar ikki masalada o'z noroziliklarini bildirishdi. Mahalliy huquqshunos Marimboy Rajabovga ko'ra, ushbu hodisa Jinoyat kodeksining 103-chi modda, o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish bilan malakalanishi mumkin. Kelinga rahimsiz muomala qilingan, uning sha'ni va qadr-qimmati muttasil ravishda kamsitilgan, kaltaklangan. Buning oqibatida muxlisa Odamboyeva o'zini o'zi o'ldirish darajasiga olib borilgani ehtimoli katta. Buni Xorazm viloyat huquq-tartibot organlari diqqat bilan o'rganishi zarur, dedi huquqshunos Ozodlik bilan suhbatda. Kelinning otasi Zafar aka Qozog'istonda ishlab, oila boqadi. Ozodlik bilan suhbatda qizi kaltaklangan 29 mart kuni Toshkent orqali Qozog'istonga uchib ketish kerak bo'lgan. Qizim telefon qildi. Men uning ovozi ohangidan yig'layotganini sezdim. Ota, siz ketgandan keyin meni xo'rlay boshlashdi, dedi. Qizimning bo'yida bor edi, yupatdim. Keyin qudamga telefon qilsam, ha endi oilada bir shapaloq, ikki shapaloq uriladi, deb gapni olib qochdi. Ko'nglim g'ash bo'lib qoldi. 1-aprel kuni qizimning o'lgani xabarini oldim, dedi ota. Guvohlarning hikoya qilishicha, muxlisa Odamboyeva o'limidan 2 kun oldin amakisi Farhod akanikiga ammasining tug'ilgan kunini nishonlash uchun borgan. Qayintaraf esa bu tashrifni ma'qullamagan. 29 mart kuni muxlisa peshin paytlari mehmonga keldi. Keyin qudam telefon qilib, nega so'roqsiz ketdi, deb dag'dag'a qildi. Men mayli, o'zimiz olib borib qo'yamiz mashinada, desam, yo'q, allaqachon mashina yubordik, dedi. Birozdan keyin Damas kelib to'xtadi. Ichidan kuyovning ukasi tushib, biyimni, kelinoyimni olib ketish uchun keldim, dedi. Muxlisa endi Damasga yaqinlashganda ichkaridan bir qo'l chiqib uni tortib oldi. Damasning yon eshigi ochiq edi. Uni tarsillatib ura boshlaganini ko'rdim, deydi muxlisaning amakisi Farhod. Ozodlik muxbiri muxlisaning Damasga tiqib olib ketilganida kaltaklanganini ko'rgan qo'shnilar bilan ham gaplashdi. Muxlisaning onasi Rohat opa Ozodlik bilan suhbatda 30 mart kuni qudasining uyiga qizidan xabar olgani borganini eslaydi. Bordim, qizim chiqdi. Hamma yog'i ko'kargan. Opa, ona, meni olib keting bu yerdan. Har kuni meni kaltaklashadi, dedi. Men qo'y qizim, el yurt nima deydi, deb nasihat qildim. Qizim bo'lsa, agar bugun tirigimni olib ketmasangiz, ertaga o'ligimni olib ketasiz, dedi. Qizim aytganday bo'ldi. 1-aprel kuni uning o'ligini ko'rdik. Uyini yig'ishtirayotib, ko'rpachani tagidan xat topib oldim. Xatda men o'lgandan keyin Murod mendan yaxshini topsa, uylanaversin, degan gap bor edi. Yana ota-onamdan roziman, deb ham yozibdi qizim bechora, dedi muxlisaning onasi. Kelinning otasi Zafar aka qizini erta uzatganidan pushaymonligini aytdi. Men o'tgan yili yozda uyimni shifer qildirdim. Ota-bola duradgorlar kelishdi. Shunda qizimning yurish-turishini ko'rib, kelin qilgisi kelibdi. Men qizim hali yosh, deb unamadim. Ular sovchi ustiga sovchi yuborishdi. O'tgan yili oktyabrda to'y bo'ldi. Mana rasmlari. Lekin 2 hafta o'tar-o'tmas har xil bahona topib qizimni xo'rlab boshlashdi. Oxiri o'ligi chiqdi, deydi muxlisaning otasi. Ozodlik muxbiri shu mahalladagi keksa muallima Nazira opa bilan ham suhbatlashdi. Nazira opa o'zi o'qitgan qizlar ichidagi eng a'lochi va eng tirishqoqi bo'lgan muxlisaning oilaviy zo'ravonlik qurboni bo'lganidan afsus bildirdi. Men muxlisaning otasi Zafarga necha marta aytdim. Bu qizni o'qit, dedim. Berma yerga, dedim. Chunki muxlisa faqat a'lo baholarga o'qidi. Tikish, bichish ishlarini ham bilardi. Gulday qiz ota-onaning qoloqligi bois juvonmarg bo'ldi, dedi muallima. Shovot tumani hokimi Hakimboy Otaxonov va boshqa mulozimlar Ozodlik muxbiriga tumanda ro'y bergan oilaviy zo'ravonlik holati yuzasidan izoh bermadi. Xorazmning Turkmanistonga tutash Shovot tumanida oilaviy zo'ravonliklar kuzatiladi. 2021-yilning 15-fevralida Shovot tuman Guliston mahallasidagi 30 yashar Doniyor singlisi tushgan Damas haydovchisini urib o'ldirgan va singlisini qattiq kaltaklagan edi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ikki viloyat hokimi o'rinbosarini ishdan oldi, hokimlarga 3 oy muhlat berdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 8-aprel kungi videoselektor majlisida prezident Shavkat Mirziyoyev viloyat hokimlarini qo'l ostidagi amaldorlarni ishlata olmayotgani uchun tanqid qildi. Tadbirkorlik masalalariga bag'ishlangan videoselektor chog'ida Qashqadaryo va Navoiy viloyatlarida kichik biznes ishlab chiqargan sanoat mahsulotlari hajmi respublika ko'rsatkichidan 2 barobar kamligi aytildi. Prezidentga ko'ra, keyingi 3 oy davomida vaziyat o'zgarmasa, viloyat hokimlari ishdan olinadi.
Joriy yil 1 choragda 27 mingta yangi tadbirkorlik subyektlari tashkil etdi. Lekin bu 27 ming agar Qosimov bilan Ikramov qattiqroq ishlaganda 50 ming bo'lsa bo'lardi, Atxamil Xamish. Men sizlardan juda ko'p narsa kutyapman. Nima kerak bo'lsa, nima qaror, nima farmon qabul qilish kerakki, bu 1 choragda 27 ming emas, 50 ming bo'lishi kerak. Nimaga? Odamlar qiynalib chiqdi o'tgan yildan. Shuni inobatga olib biz o'zimizni sharoitimizdan kelib imkonni bor yordamni ko'rsatdik. Sizlar hokimga xushomad qilayotgan tashkilot emassizlar. Hokimga har kuni ko'zga balada ko'rinayotgan tashkilot bo'lishlari kerak. Bo'lmayapti. Mayberda elektr yo'q, mayberda kredit yo'q, mayberda soliqchi qiynavordi. Mayberda gaz yo'q, yo'l yo'q, infrastruktura yo'q. Mana bo'sh yer turibdi. Shuni ber hokim deb yozsin sizlarga. Sizlar menga yozinglar. Sizlarda shunaqa vakolat bor-ku. Qani u vakolat? Men innamasam mana shu qolib ketadi. 27 ming kelgusi choragda 15 ga tushadi. 3-chi choragda 10 ga tushadi. Yana eski tos, eski hammom bo'lamiz.
Dedi prezident. Majlisda ta'kidlanishicha, infratuzilmadagi muammolar tufayli 320 ta tadbirkor so'nggi 2 yilda import qilgan 220 million dollarlik asbob-uskunalarni ishga tushira olmayapti. Elektr quvvati past bo'lgani sababli birgina Yangi Hayot tumanidagi 24 ta korxonada 2,5 mingta ish o'rni va eksportdan yiliga 25 million dollar zarar ko'rilmoqda. Ana shu muammolarni hal qilish yuzasidan sanoat zonalarini infratuzilma bilan ta'minlashga 2021 yilda 2 trillion so'mdan ziyod mablag' ajratilayotgani ta'kidlandi. Shu yil oxiriga qadar 168 ta sanoat zonasi, 405 km suv, 362 km gaz, 468 km elektr energiyasi va 104 km yo'l bilan ta'minlanishi ko'zda tutilgan.
Juda tarixiy og'ir yillarda yashayapmiz. Bizga ko'p narsa bog'liq. O'zlaringni qiynab, har kuni izlanish, intilish va pravart maqsadga ishlash bo'lmasa, natija bo'lmaydi bizda. Shahar va rayon hokimlar, bir narsani bilinglar, tadbirkorni qo'llab-quvvatlamasak, tadbirkorga sharoit yaratmasak, tadbirkorni ko'paytirmasak, mahalliy byudjet bo'lmaydi-ku. Qancha pul bermaylik, qancha sharoit yaratmaylik, qancha qaror, farmon qabul qilmaylik, agar pastdagi quy pog'onadagi rayon rahbarlarini dunyo qarashi o'zgarmasa ekan, hozirgi sharoitni tushunmasa ekan, qaysi zamonda yashayapmiz? Qanday og'ir mana shu hozirgi pandemiya nuqtai nazaridan bugun eshitasizlar, men juda ko'p odamni ishdan olyapman. 3 oyda o'zgarish bo'lmasa, mana shu birinchi rahbarlarni ham ishdan olaman.
Dedi prezident. Yig'ilishda bir necha viloyat rahbarlarining o'rinbosarlari va sektor rahbarlari ishdan bo'shatildi. Qashqadaryo va Navoiy viloyatlari hokimlariga hayfsan e'lon qilindi. Mirziyoyev viloyat hokimlariga vaziyatni o'nglash uchun 3 oy muhlat berdi. O'zbekistonda hokimlar bevosita shaxsan Shavkat Mirziyoyevning tasdig'idan o'tgandan keyin tayinlanadi. Ammo ozodlik tinglovchilari hokimlarning o'z vazifasini suiiste'mol qilayotgani, viloyat va tumanlarda yakka hokimlik o'rnatgani, prezident qarorlarini bajarmayotgani haqida ko'p shikoyat qilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya Ukraina chegarasida vaziyat keskinlashdi. Yangi urush ehtimolidan xavotir kuchaymoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Ukraina sharqidagi ziddiyat hududida keskinlik tobora kuchayib borayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Payshanba kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy jabhha chizig'ida bo'lgan. Prezident matbuot xizmati Zelenskiy o't ochishni to'xtatish rejimi eng ko'p buzilgan mudofa chizig'ining oldingi mavqeida bo'lgani haqida xabar berdi. Shu kuni Kremlning Ukraina bilan munosabatlar uchun mas'ul mulozimi Dmitriy Kazak jangovar harakatlarning boshlanishi Kiyev uchun oxirining boshlanishi bo'lishi haqida ogohlantirdi. Moskvadagi ekspertlar bilan uchrashuv chog'ida Kazak Kreml rasman Ukrainaning ichki ziddiyati deb hisoblaydigan urushga Moskvaning to'g'ridan-to'g'ri aralashuvi ehtimolini istisno qilmadi. Moskva Donbassdagi urushda Kiyevni ayblab keladi. Ukraina esa Rossiyani yangi agressiyaga tayyorgarlik ko'rayotganlikda ayblamoqda. Ayni paytda Qo'shma Shtatlar Ukrainaga dastak belgisi sifatida Qora dengizga o'z harbiy kemasini yo'llash masalasini ko'rib chiqmoqda. Bu haqda CNN telekanali Pentagondagi manbalarga tayanib xabar berdi. Pentagon vakilining so'zlariga ko'ra, AQSh harbiy kemalari hozirning o'zida Qora dengizda mavjud. Qo'shimcha kemalarning yuborilishi esa Moskva uchun alohida signal bo'ladi. Oxirgi kunlarda tahlilchilar va g'arb davlatlari rasmiylari Ukraina bilan chegarada Rossiya qo'shinlari sonining ko'paygani va harbiy texnikasining faollashganiga e'tibor qaratmoqda. Rus qo'shinlari doimiy dislokatsiya qilingan bazalardan harbiy lagerlarga yurishni boshlagan. Shunday lagerlardan biri Conflict Intelligence Team guruhining bildirishicha, Ukraina chegarasidan taqriban 250 km uzoqlikda joylashgan. Kiyev rasmiylari Rossiya Ukraina sharqidagi DNR va LNR deb atalgan Moskva parast bo'lg'ichlarni dastaklash bahonasida Ukrainaga bostirib kirishga hozirlik ko'rayotgan bo'lishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Moskva o'z harbiylari o'quv mashg'ulotlari doirasida harakatlanayotganini aytib, bu o'zining ichki ishi ekanini urg'ulamoqda. Ayni paytda Kreml rasmiylari Ukraina Donbassga hujum uyushtirishi mumkinligini da'vo qilib, bu holatda Moskva qat'iy javob qaytarishi haqida ogohlantirdi. Ukrainaning Rossiya ikki mamlakat chegarasida harbiy qo'shinlari sonini ko'paytirayotgani to'g'risidagi iddaolar manzarasida Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Kiyevni Ukraina sharqidagi yangi urush boshlash urinishlari oqibatlari haqida ogohlantirdi. Keyingi kunlarda Ukraina sharqida Kiyev kuchlari va Rossiya dastaklayotgan bo'lginchilar o'rtasidagi uzoq yillik mojaro avj oldi. Kiyev bo'lginchilar o'tgan yilning iyul oyida imzolangan sulhni muntazam ravishda buzmoqda deb da'vo qilmoqda. Ukraina shuningdek Rossiyani chegaraga yaqin hududiga o'z harbiy qo'shinlarini safarbar qilishda aybladi. Kreml esa bu ayblovni rad etdi. 1-aprel kuni Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba Twitter platformasida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bosh kotibi Helga Shmid bilan Rossiyaning Ukraina sharqi va Qrimda xavfsizlik vaziyatini muntazam ravishda keskinlashtirayotgani to'g'risida suhbatlashgani haqida yozdi. U shuningdek joriy haftada Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Ukrainadagi maxsus kuzatuv missiyasi yana bir yilga uzaytirilganini olqishladi. Vazir tashkilot Rossiya harakatlarini diqqat bilan kuzatib borishi kerakligini qo'shimcha qildi. O'sha kuni Первый канал telekanalida efirga uzatilgan intervyuda Lavrov Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Donbassda yangi urush boshlashga urinayotganlar xarob bo'ladi degan gaplarini eslatdi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov esa Rossiya o'z hududida qo'shinlarni o'z xohishiga ko'ra ko'chirmoqda va bu hech kimni tashvishlantirmasligi kerak dedi. Lavrov va Peskov sharhlari ortidan AQSh Davlat Departamenti matbuot kotibi Ned Prays Moskvani Ukrainani qo'rqitmaslikka chorladi. Biz so'nggi paytda Rossiyaning Ukraina sharqidagi tajovuzkor va provokatsion harakatlari avj olayotganidan qattiq xavotirdamiz, dedi jurnalistlar oldida so'zlagan Prays. Rossiya Qrimni 2014-yilda o'tkazilgan referendum natijalariga ko'ra anneksiya qilib olgan. Referendumdan oldin Rossiya o'z qo'shinlarini yarim orolga kiritgan edi. O'shandan buyon Ukraina sharqida ayirmachilar bilan Kiyev kuchlari o'rtasida harbiy to'qnashuvlar davom etmoqda. Moskva ko'p sonli isbot dalillarga qaramasdan Ukraina sharqida ayirmachilarni dastaklayotganini inkor etib keladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Ukrainadagi missiyasi keyingi kunlarda Donetsk va Luganskda tinchlik sulhi yuzlab marta buzilganini bildirdi. To'qnashuvlarda bugunga qadar 13 mingdan oshiq odam nobud bo'lgan. 26 mart kuni Ukraina harbiy kuchlari Donetskda sodir bo'lgan otishmada 4 nafar ukrainalik askar halok bo'lgani, yana 2 kishi yaralanganini ma'lum qildi. AFP agentligining xabar berishicha, bu bilan 19 dekabrdan beri halok bo'lgan ukrainalik harbiylar soni 19 kishiga yetgan. Ukraina bosh shtabi boshlig'i Ruslan Xamchak 30 mart kuni Moskvani strategik mashg'ulotlarga tayyorgarlik niqobi ostida Ukraina-Rossiya chegarasi yaqinida harbiy qo'shinlar sonini oshirishda aybladi. Ukraina armiyasi boshlig'i Amerika ovozi nashriga bergan intervyusida Donetsk va Luganskda shusiz ham Rossiyaning doimiy qo'shinlari ko'magi bilan joylashtirilgan jangovar brigadalar, polklar va ta'minot bo'linmalarida minglab qo'shinlar borligini aytdi. Xamchak Ukraina parlamentida so'zlagan nutqi davomida Rossiya o'z harbiy kuchlarini chegara hududiga yuborayotganini aytgan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 30 mart kuni Fransiya prezidenti Emmanuel Macron va Germaniya kansleri Angela Merkel bilan o'tkazilgan video anjuman davomida Kiyev ayblovlariga javob qaytargan. Kreml bayonotiga ko'ra, Putin Ukrainadagi tanglik uchun Kiyevni ayblagan va Ukrainani mahalliy bo'lginchi kuchlar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotga chaqirgan. Fransiya prezidenti ma'muriyati e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, anjuman davomida Macron va Merkel Putinni eslokatsiya oldini olish uchun chora ko'rishga undagan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.